Her begynder Listen Louder af Jonathan Løv. Indlæst af Dan Slosser for Bæks forlag Viatone. Gode gamle Ernest Hemingway sagde de vise ord, When people talk, listen completely. Most people never listen. Ordene er rammende. Ikke kun som en kærlig reminder i dagligdagen, men også for den tilgang, som har domineret alt for længe inden for både innovation, iværksætteri og markedsføring. Inden for innovation ved vi i dag, at nøglen til succesfulde forandringer ligger i at lytte højere til andre mennesker for at forstå dem bedre. Virksomheder kalder det at være kundecentreret og andre fine ord, men det handler dybest set om at skabe udvikling og fornyelse ved oprigtigt at ville forstå kundernes behov, og hvordan man ud fra den viden og forståelse skaber værdi. Inden for iværksætteri opstår stadig flere virksomheder ved at lytte højere til markedet fra starten af. Vi henter idéer til nye produkter eller services gennem såkaldte crowdsourcing-sider. Vi skaffer finansiering gennem crowdfunding-sider, og i det hele taget opfatter den moderne iværksætter sine hårdeste konkurrenter som mulige samarbejdspartnere. Dette udtrykker en grundlæggende ny forståelse for og erkendelse af, at vi ikke kan udvikle det hele selv, men konstant er i et afhængighedsforhold til andre mennesker. Og i forhold til disse mennesker er det alfa og omega, at vi lytter til og prøver at forstå dem bedre. Inden for markedsføring er æraen over, hvor reklamebyråerne sad på guldet og vidste bedst. Autentisk markedsføring, Human Brands-bevægelsen, handler om at forstå, før man kan gøre sig forståelig. Den handler om at lytte højere og dybere til kundernes behov og værdier, og om at gå fra at ville overbevise modtagerne til at ville forstå dem. Reklame er blevet et fyord, hvorimod dialog, interaktion og menneskelighed er de nye mantraer. Igen, listen louder. Denne lille bog indeholder artikler, jeg har skrevet om mine tre professionelle passioner, innovation, iværksætteri og autentisk markedsføring. Det er områder, jeg har interesseret mig for og arbejdet professionelt med de sidste 17 år. Det er også store områder, som naturligvis umuligt kan behandles indgående i en udgivelse som denne. Derfor har jeg i stedet valgt at bruge min baggrund som iværksætter, marketingchef og leder til at lave nogle nedslag i de forskellige områder. Nedslag nøje udvalgt efter hvad jeg mener er allermest interessant inden for områderne i skrivende stund. Selvom områderne i litteraturen og i praksis ofte behandles særskilt, hænger de faktisk ganske nydeligt sammen. Enhver innovationskultur kræver et større eller mindre entreprenant mindset, ligesom enhver dygtig iværksætter er nødt til at kunne tænke i innovation og værdiskabelse. Endvidere fylder kommunikation stadig mere i virkeligheden for langt de fleste virksomheder og organisationer, og evnen til at tænke holistisk og skabe en autentisk, transparent og ærlig kommunikation og markedsføring er et nøgleparameter i fremtidens konkurrencesituation. Uanset om du arbejder direkte eller indirekte med nogle af disse områder, eller blot interesserer dig for dem, eller måske er lidt nørdet som jeg selv, håber jeg, at Listen Louder vil kunne inspirere dig. Jeg håber derudover, at du vil kunne hente inspiration i hele filosofien bag Listen Louder, som du vil kunne læse mere om på hjemmesiden www.listenlouder.dk. Du vil i bogen, på min hjemmeside, til mine foredrag og workshops, kunne få indspark til, hvordan du ved at lytte højere kan skabe en stærkere kultur for innovation og entreprenørskab, lære at kommunikere og markedsføre dine budskaber på en autentisk måde, der skaber lydhørhed og resultater, omsætte øget lydhørhed til effektive feedbackprocesser, der efterfølgende kan anvendes til forretningsudvikling og vækst. Møde nuet med øget opmærksomhed og nysgerrighed. Med ønsket om en god og meningsfyldt dag, Jonathan Løv. Fire grundsten for innovation. Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det private erhvervsliv er indbygget en økonomisk gulerod for den enkelte iværksætter. Guleroden, kombineret med den ofte mindre intense konkurrencesituation i det offentlige, skulle angiveligt være væsentlige stopklodser for offentlig innovation. Men fordommen er udtryk for manglende indsigt i, hvad der i virkeligheden driver innovation. Kreativitet handler om, hvordan vi mennesker dels bliver bedre i stand til at omsætte idéer, kreativitet til praksis, innovation, og dels hvordan vi kan nedbryde gamle strukturer for i stedet at opbygge nye og mere bæredygtige af slagsen. Nedenfor kan du læse en gennemgang af de fire grundsten i offentlig innovation og en uddybning af, hvad det kræver af dig som leder. Fire væsentlige grundsten i innovation. Succesfulde, innovative mennesker og organisationer, finansielt gulerod eller ej, drives frem af fire væsentlige forudsætninger. Lad os kalde dem innovative grundsten. 1. Kreativitet og evnen til at eksperimentere. 2. En stærk feedback-kultur. 3. Incitamenter til at forandre status quo. 4. Evnen til at repetere og skalere. 1. Kreativitet og evnen til at eksperimentere. Mange mennesker opfatter ikke sig selv som kreative. De tror på myten om, at kreativitet og innovation er forbeholdt de få, og de ser op til de såkaldte genier eller enere, der gang på gang opfinder nye og hidtil usete produkter, services og løsninger. Hvis man dykker lidt dybere, opdager man imidlertid, at ingen af disse nye tiltag eller idéer er nye. Ej heller er de blevet skabt af eneren uafhængigt af andre mennesker. De er tværtimod opstået på baggrund af en stærk evne til at kombinere hidtil kendte ting, processer eller mekanismer på nye måder. Samt i kraft af stærke og forskelligartede netværk af mennesker, som den udråbte ener byggede op eller var en del af. Kreativitet og innovation handler dermed ikke om talent, men om træning. Innovation er en kompetence, der kan tillæres, og det gælder for os alle sammen. Nøglen til at lykkes afhænger af vores evne til at tænke i kombinationer, vores villighed til at sammensætte forskelligartede teams, samt vores mod til at eksperimentere. Og det forudsætter, ligesom fodboldspilleren, der drømmer om at nå til VM-finalen, at vi sætter tid, ressourcer og lyst af til at træne og forbedre os. Det er første forudsætning for offentlig innovation i fremtiden. 2. En stærk feedback-kultur. Anden grundforudsætning kan benævnes listen louder. Begrebet refererer til en indstilling til livet og andre mennesker. En tilgang, hvor man lytter højere og derved øger sin åbenhed over for, hvad andre har at byde ind med. Det være sig ens kolleger, samarbejdspartnere, borgere etc. Nøglen til at etablere en listen louder-kultur er, ud over ens personlige mindset, at man i organisationen får etableret en stærk feedback-kultur. Det vil sige en kultur med korte, effektive kanaler til kontinuerlig feedback fra alle ens interessenter, samt på tværs af arbejds- og ansvarsområder. En sådan kultur vokser som oftest frem på baggrund af en anerkendende ledelsesform, en øget lydhørhed, samt til dels et opgør med ens eget ego, der ofte har en tendens til at følge det sikre og søge en bekræftelse af det, man allerede ved og tænker i forvejen. Ovennævnte feedback-kanaler hjælper de ansatte med at afdække, hvorvidt fokus skal lægges på at forbedre eksisterende services eller reducere omkostninger, eller i det ideelle innovationsscenarie ofte en kombination. Dette skaber den anden grundsten inden for fremtidens offentlige innovation, og man får etableret et flow bestående af eksperiment, feedback, implementering eller forkastning. 3. Incitamenter til at forandre status quo. Hvor det private erhvervsliv har den førnævnte profitgulerod, står det anderledes til i det offentlige. Her er den mulige gevinst ikke helt så åbenlys, men i praksis deler privat og offentligt faktisk flere fællestegn end forskelle, når det kommer til innovation. For den menige ansatte gælder det begge steder, at profit sjældent er motivationen. Naturligvis ønsker vi en fair økonomisk belønning for vores arbejde, men langt oftere handler det om at finde mening og livsglæde i sit daglige arbejdsliv. Al ledelsesforskning fortæller os, at disse faktorer opfyldes bedst igennem en anerkendende ledelsesstil, hvor den enkelte medarbejder kan se det meningsfyldte i vedkommendes arbejdsopgaver, indgår i et spændende team, samt bliver anerkendt for sin indsats. Dette er opskriften på god ledelse, hvad enten arbejdsgiveren hedder Aalborg Portland eller Aalborg Kommune. For topledelsen er det anderledes. Her er profitmotivet som oftest stærkest i det private erhvervsliv, mens de offentlige ledere må kigge på det at øge indtjeningen samt reducere omkostningerne som parametre til at skabe et mere smidigt og mindre presset budget. Incitamenterne er således forskelligartede, afhængigt af om arbejdsgiveren er privat eller offentlig, men nøglen ligger under alle omstændigheder i et klart fokus på at ville forandre status quo. 4. Evnen til at repetere og skalere. Slutligt er det væsentligt for fremtidens offentlige innovation, at der arbejdes med de enkelte ledere og medarbejderes kompetencer inden for at repetere og skalere innovationsprocesser. En bevidst indsats inden for dette område vil kunne afføde nye servicemodeller og teknologier, reduktion af unødige omkostninger, øget transparens, bedre måleværktøjer til måling af de sociale effekter. Et arbejde med at repetere og skalere innovationsprocesser forudsætter en villighed til at fejle. Ikke alle innovationer afføder umiddelbar succes og økonomisk belønning, hvilket umiddelbart kan være problematisk, især inden for det offentlige, hvor rummet for at fejle ofte er mindre end i det private erhvervsliv. Der er således hurtigere afregning ved kasse 1 i både egen organisation og ikke mindst i offentligheden. Derfor må det offentlige sikre, at der hele tiden gennemføres prototyper og miniudgaver af mulige større projekter, som kan testes af, kvalitetssikres og siden implementeres ud fra modellen beskrevet under afsnittet Feedback-kultur. Offentlige ledere som venture-investorer. De fire grundsten er væsentlige forudsætninger for offentlig innovation i fremtiden. Når dette er sagt, kan der især i det offentlige være komplekse strukturelle udfordringer, når principperne skal omsættes i praksis. Der findes systemer, som synes at have deres eget liv, og der findes meningsdannere og skeptikere overalt, som står klar til at rejse kritik og fælde en hård dom. Nogle gange blot for at profilere sig selv frem for en ærlig interesse for de innovationer, der skabes af det offentlige. På grund af disse mulige barrierer bør man som leder fokusere på at lave prototyper og minicases så hurtigt i et innovationsforløb som muligt. Disse prototyper tjener flere væsentlige formål. 1. At generere data og viden. Eksperimenter skal flytte ideen fra tanke til handling. 2. At generere data, som ikke er teoretisk eller akademisk, men baseret på praksis. 3. At kunne møde skeptikere med real-life-erfaringer og viden. På mange måder kræver dette af de offentlige ledere, at de fungerer som en slags venture-investorer i fremtiden. De skal investere små beløb i eksperimenter, der, hvis de viser sig at være en succes, siden kan gentages og skaleres. Disse eksperimenter skal give alle medarbejdere og ledere visuelle eksempler på, hvad det vil få af betydning og konsekvenser, hvis man skifter fra en praksis til en anden. I disse faser handler det om at få inddraget så mange medarbejdere og ledere som muligt, da man siden, hvis prototyperne har været tydelige og let forståelige, vil møde væsentligt mindre modstand, når eksperimenterne overføres til bred praksis. Cases. 2 innovationseksempler til inspiration. Citizens Connect, Boston. Boston havde igennem længere tid trænet byens ansatte i innovation. Træningen blev fulgt op af et konkret projekt, hvor opgaven bestod i at gøre feedback-kulturen stærkere i forhold til indbyggerne. På baggrund af borgermøder, online-undersøgelser og forskning fandt ledelsen frem til, at en mobil applikation ville være vejen frem. Denne applikation var nem at bruge for borgerne, men frem for alt kunne den fungere som et særdeles effektivt statistik- og feedback-værktøj for ledelsen. Resultatet blot et år senere var, at 18% af al kontakt med byens administration var flyttet over på applikationen, samtidig med at man fik øget sin kontaktflade i byområderne med 4%. I value Hampton. Hampton stod som by over for drastiske reduktioner af de offentlige udgifter. Denne virkelighed førte til etableringen af en stor kampagne under titlen I Value. Baggrunden var, i samarbejde med byens borgere, at få analyseret forskellen på wants og needs. Det vil sige, hvad kunne borgerne leve uden, og hvad var absolut nødvendigt at bevare. Over 70% af byens befolkning tog aktivt del i kampagnen, og det lykkedes ledelsen i Hampton at spare 8,4% på det årlige budget, uden at dette førte til et fald i den generelle tilfredshed blandt indbyggerne. Skab en innovationskultur. Skrevet i samarbejde med ledelsesekspert Mads Bab. Sigtepunkter. Vi ved fra atletikkens verden, at verdens bedste hækkeløbere konstant træner i at fokusere på et punkt længere fremme end den førstkommende hæk. Hvis de udelukkende fokuserede på de umiddelbare forhindringer, ville de miste både momentum og flow, hvorimod et udvidet sigtepunkt tilfører deres løb rytmik og determination. Samme logik gælder for dig som leder, når du skal etablere en stærk innovationskultur. Som ledere kender vi disse sigtepunkter fra mange andre sammenhænge end innovation, og ved, hvorfor det er vigtigt at have et langsigtet såvel som et kortsigtet fokus. Sagen er den, at enhver organisation skaber de resultater, den er designet til, og at den kultur, der hersker, hersker over resultaterne. International forskning, udført af blandt andet The Economist, bekræfter, at først i det øjeblik, hvor vi som ledere sikrer, at såvel strategi, forretningsmodeller, værktøjer som kultur hænger sammen, får vi skabt en organisation, der leverer innovative resultater hele tiden. Det første sted at starte er de daglige dialoger, du har med dine kolleger. For at sikre en stærk kultur er det afgørende, at man som leder konstant justerer tilgangen til at tale sammen, så samtalen om den udvikling, man vil holde i gang, ikke forbliver en engangsoplevelse i forlængelse af det årlige strategiseminar. I praksis betyder det, at man løbende tilpasser rammerne for samtale i form af gruppestørrelse, dialogform og refleksion. Vi, Mads Bab og Jonathan Løv, har gode erfaringer med at hjælpe ledere med et såkaldt dialogservice-check, hvor man i fællesskab identificerer alle tænkelige steder, hvor man er og kan være i dialog med sine kolleger. Herefter vurderes forskellige måder at forbedre samtalerne på, så de langsomt og sikkert styrker innovationskulturen. Innovationsstigen. Vi møder gentagne gange det udsagn til både workshops, foredrag og længere innovationsforløb, at her laver vi der innovation hver eneste dag. Det er som sådan korrekt, men det sker ofte ubevidst og bliver sjældent benævnt ved navn. Hvis dialogerne om innovation er tilfældige, vil det være svært at udvikle et stærkt og fælles sprog om innovation. Begrebet innovation bliver fluffy og uoverkommeligt, eller ikke mit område. Derfor vil vi gerne præsentere innovationsstigen for at give dig et ledelsesværktøj til at vurdere jeres fremskridt med. Innovationsstigen. Trin 1. Ureflekteret innovation. Trin 2. Italesat innovation. Trin 3. Luft under vingerne. Trin 4. Innovation i fællesskab. Første trin. Ureflekteret innovation. Befinder man sig på første trin på innovationsstigen, er innovation ikke kulturelt forankret. Innovation italesættes sjældent, og der forekommer kun ganske lidt bevidst refleksion om emnet. At befinde sig på trin 1 viser, ifølge international forskning, et begrænset potentiale i forhold til vækst og innovation. Befinder man sig på trin 1 og gerne vil i gang, er målet måske ikke trin 4, men derimod opstarten af enkle innovationstiltag. Tre råd til trin 1. 1. Du bør være 100% afklaret om, at innovation starter med, at du som leder sætter innovation på dagsordenen. 2. Overvej, hvordan den formelle struktur og adfærd er blandt dine ansatte, og hvad det afslører i forhold til innovation. 3. Gentag spørgsmål 2. I stedet for at vurdere virkeligheden, definerer du, hvordan trin 2 ser ud for jer. Andet trin. Italesat innovation. På andet trin af stigen fokuserer medarbejdere og ledelse fortsat på at gøre tingene bedre i hverdagen, men gør det nu mere bevidst. Det betyder, at forbedringer sker ved, at lederen kommunikerer tydeligere om tiltagene. Det kan være igennem en decideret innovationsmodel som Listen Louder-modellen, udviklet af Jonathan Løv, eller i form af løbende statusmøder og mindre dokumenter, hvor man reflekterer over vigtigheden af hele tiden at forny og forbedre den måde, man gør tingene på. Tre råd til trin 2. 1. Ha' modet til at skabe refleksion midt i meget strukturerede hverdage og møder. 2. Synliggør, hvorfor du sætter innovation på dagsordenen. 3. Afdæk, hvilke faktorer, der løbende giver den enkelte medarbejder styrke til at være innovativ. Tredje trin. Luft under vingerne. Tredje trin er tidspunktet, hvor innovationen får luft under vingerne. Det er her, hvor hverdagsinnovationen er blevet etableret, trin 2, og hvor du som leder for alvor træder i karakter i forhold til innovationen. På dette trin er du nået til den væsentlige erkendelse, at hverdagsinnovationer måske nok kan være med til at optimere måden, man gør tingene på, og derigennem føre til effektiviseringer, optimeringer, ressourcebesparelser etc., men næppe vil være nok til, at de overlever i fremtidens hårde konkurrencesituation, hvor innovationen foregår med stadig stigende fart. Derfor arbejder en leder på dette trin målrettet med strategier for, hvorledes man finder nye forretningsområder, produkter eller markeder at entrere på. Den store udfordring på dette trin er imidlertid ofte, at hvor hverdagsinnovation som regel vokser ud af hverdagen og derfor i høj grad også drives frem af de enkelte medarbejdere, så kræver radikal innovation en helt særlig proaktiv kultur. Her viser international forskning, at ledere måske nok tager ansvar for processen, men i alt for ringe grad får inddraget kunder, medarbejdere og øvrige interessenter i strategi- og udviklingsarbejdet. Tre råd til trin 3. 1. Integrer i langt højere grad kunder, medarbejdere og andre interessenter i strategiarbejdet. 2. Vær 100% dedikeret til at skabe engagement blandt dine medarbejdere. 3. Dyrk dine mest passionerede innovatører og giv dem nøgleudfordringer i udviklingen. Fjerde trin. Innovation i fællesskab. På fjerde trin, hvor man, som illustrationen viser, løfter i flok, beskrives kulturen i afdelingen eller virksomheden som innovativ, såvel internt som eksternt. Vi plejer at definere denne som en kultur, hvor det er kulturen og ikke lederen, der realiserer innovationsstrategien. Innovationsstigens fjerde og sidste trin er således den reflekterede og konstant italesatte innovationskultur, hvor medarbejderne med en særlig grad af personligt engagement skaber fællesskaber, der sikrer såvel hverdagsinnovation som radikal innovation. Tre råd til trin 4. Du bør sikre, at medarbejderne er dybt involverede i at fastsætte den retning og de mål, som organisationen arbejder hen imod. 2. Du bør ikke blot udvikle endnu en handlingsplan som middel til at skabe innovation, men i stedet være opmærksom på handlemuligheder, der opstår spontant. 3. Du bør konstant balancere innovativ tænkning med væsentligheden af at få implementeret idéerne. Subkulturer, der driver innovation frem. Innovationsstigen beskriver forskellige bevidsthedsniveauer og tilgange på organisations- og ledelsesplan. Selvom målet for enhver organisation bør være det fjerde trin, hvor en ægte innovationskultur er etableret og lever, er det vigtigt at være ærlig og selvkritisk i forhold til udgangspunkt og mål. Det er fint at stile efter fjerde trin som det langsigtede mål, men i gang sæt først og fremmest tiltag, der flytter kulturen til det næste trin. I forhold til at få etableret denne kultur, så peger vores erfaring på tre centrale subkulturer. Læringskulturen, belønningskulturen og engagementskulturen. Læringskultur. Læringskultur handler om, hvordan man håndterer såvel fejl som succeser. En succesfuld fejlkultur er karakteriseret ved et arbejdsmiljø, hvor ledelsen har etableret og italesat en grundlæggende accept af, at medarbejderne kan begå fejl. I dagligdagen bruger man ikke tid på at lede efter, hvis fejl det var, men bruger i stedet kræfterne på at lære af den pågældende fejl. På den måde vender man fejl til læring, ny bevidsthed og fælles succes. På lignende vis beskæftiger en god succeskultur sig med succeser som muligheder for læring. Det betyder, at man i dagligdagen, i møder, under projekter osv., bruger tid på at lære af succeserne, hvad virkede, hvorfor virkede det, hvilke gyldne principper kan vi bruge fremadrettet. Afgørende for en god succeskultur er, at man ikke blot bruger succesen til feel-good-ros, men derimod til at skabe bevidsthed om det, der virker. Belønningskultur. Paradoxalt nok er der umiddelbare modsætningsforhold imellem belønning og fejl, eftersom det virker absurd at belønne medarbejdere, der begår fejl. Ikke desto mindre er det faktisk set, både herhjemme og i udlandet. Vores erfaringer viser, at økonomiske incitamenter kan drive innovationen frem, men at det samtidig er vigtigt som leder at være opmærksom på, at man ikke kun belønner færdiggjorte projekter og programmer. Et ensidigt fokus på slutresultater fremmer i mindre grad læring og medfører, at mange medarbejdere overser fremtidige forretningsmuligheder og radikale innovationer i et snævert fokus på effektivisering, optimering og resultatskabelse nu og her. Derfor bør den innovative leder huske ikke kun at måle på indtægt, pipeline af nye idéer, lean-målsætninger etc., men også huske at kigge på den tid, der afsættes til at træne medarbejderne i innovation, samt den tid, som virksomheden prioriterer til at opdage, prototype og teste nye produkter, services og forretningsmodeller. Engagementskulturen. De tre subkulturer kan både støtte og svække hinanden. Udfordringen er nemlig, at et for skævt fokus på fejl, udelukkende at bruge succeser som ros og kilde til belønning, aktiverer mekanismer i menneskets hjerne, der ikke fordrer innovation. Hjerneforskning har dokumenteret, at når vi som ledere sikrer en dialog, der primært fokuserer på de muligheder, vi ønsker at skabe, og samtidig er bevidste om de ressourcer, der giver os drivkraft og robusthed, ja, så aktiveres de dele af vores hjerne, der får idéer, søger fællesskaber og sikrer læring. Omsat til dig vil vi derfor gerne pege på 5 konkrete råd til dit arbejde som innovativ leder. 1. Du skal ikke selv være innovativ. Den innovative leder evner at gøre sine ansatte gode. Har du skabt en kultur, hvor dine medarbejdere siger noget i retning af, min chef har min ryg, er du lykkedes med at etablere en kultur, hvor medarbejderne stoler nok på dig til at turde være innovative. Du behøver ikke selv skabe innovative forandringer, så længe du evner at skabe en innovationskultur i organisationen. 2. Tænd gnisten. Den er kilden til innovation. Italesæt innovationsvisionen, så den virker motiverende. En vision for innovation er ikke at blive markedets nummer 1 inden for den finansielle branche. Find og dyrk den enkelte medarbejders motiver for innovation og fokuser på, hvilke styrker, der giver den enkelte medarbejder maksimal drivkraft i innovationen. Pas på med ensidigt fokus på belønninger, fastsat på baggrund af slutresultater. 3. Fokuser på en ny måde. Målsætninger og budgetter for innovation skaber ikke øget vækst eller bedre innovation. Nærmere tværtimod. Sæt i stedet ledelsesmål for jeres innovationsindsats, hvor I eksempelvis fokuserer på, hvilke strategier I skal fokusere på, hvem der skal inddrages i de konkrete innovationsprojekter, hvordan I kan kommercialisere det innovationsarbejde, der udføres. 4. Ager som en venture-investor. Venture-investorer arbejder med en portefølje af virksomheder, som de investerer i. De balancerer altså risikoen for tab med de potentielle gevinster fra succesfulde investeringer. På den måde accepterer de også, at mange af deres investeringer vil fejle. Denne form for mindset og ageren er central i forhold til at fremme innovationskulturen. 5. Lyt højere til omverdenen. Samarbejde og eksterne partnerskaber er nøgleord inden for innovation. Husk som leder at lytte højere til omverdenen. Det vil altså makrotrends, andre brancher samt direkte konkurrenter. Og indhent viden om, hvad andre aktører gør. Etabler eventuelt samarbejder med nogle af disse aktører, og husk, at det største problem inden for innovation ikke er, at andre risikerer at stjæle dine idéer, men at du kommer i en situation, hvor ingen andre har lyst til at stjæle jeres idéer. Arbejd højere. Som ledere taler vi ofte om vigtigheden af vidensdeling og innovation på tværs af afdelinger. Det kan imidlertid være vanskeligt i de fleste organisationer, hvor fokus er på at løse sine respektive opgaver og producere resultater. Vi er inddelt i teams, arbejdsområder og stillinger. Men findes der ikke en måde, hvor vi alligevel kan arbejde højere og samtidig holde fast i den måde, organisationen fungerer på i dag? At arbejde højere. Indledningsvis bør jeg forklare den anderledes sammensætning af ordene arbejde og højere. Med begrebet henviser jeg til den idé og erfaring, at organisationer bliver både mere innovative, empatiske og succesfulde, hvis medarbejderne mere aktivt deler deres daglige opgaver, tanker og processer med kollegerne. Denne bevidste deling af hverdagen er udgangspunktet for termen arbejde højere. Mit ærende er ikke radikalt at ændre den måde, danske virksomheder arbejder på. Vores handlemåder er baseret på solide indsigter og erfaringer, optjent igennem mange år. I stedet interesserer jeg mig for de små forandringer, der skaber store resultater. At arbejde højere i praksis. Hvordan arbejder man så højere i praksis? Jo, det at skrue op for sine arbejdshøjtalere kan være noget så simpelt som at etablere en fælles platform, hvor alle ansatte tweeter om deres opgaver, fremskridt, frustrationer og succesoplevelser. Det skal initieres af ledelsen som en fast og naturlig del af hverdagen, en kultur. At arbejde højere skaber en vidensdeling og fælles forståelse, som i dag fylder for lidt i de fleste organisationer. Forskningen på området viser samtidig, at denne work-out-loud-kultur fører til nye måder at tænke eksisterende problemstillinger på. Når jeg holder foredrag og workshops om innovation, viser jeg ofte deltagerne nedenstående illustration. Billedet viser, hvorledes komplekse problemstillinger ikke altid kræver komplekse løsninger. Men løsningerne udspringer som regel fra teams, der er ekstremt dygtige til at dele og inspirere hinanden. Hvor det at arbejde højere altså ikke kræver en stor indsats for den enkelte medarbejder, kan resultaterne være markante for organisationen som helhed. Det at arbejde højere gør det muligt at kopiere gode måder at håndtere forskellige problemstillinger og udfordringer på, og det skaber nye, større og fælles fortællinger og forståelser i virksomheden. Myterne. En af myterne i forhold til at arbejde højere er, at det vil sætte tempoet ned i organisationen som helhed. Den hidtidige forskning på området viser imidlertid, at det ganske rigtigt skaber øget engagement på tværs af arbejdsopgaver, altså at man bruger lidt tid på at læse, hvad ens kolleger foretager sig, men at det ikke sløver organisationen, så længe at eventuelle opslag omkring problemer og behov for hjælp til opgaver suppleres med en klar beskrivelse af deadlines, rollefordeling på opgaven og en afgrænsning af det, man efterspørger feedback på. En anden myte er den, at mine opgaver er ikke relevante for andre i organisationen, og derfor heller ikke værd at dele. Dette kunne ikke være mere forkert. Organisationer, der har indført en mere lydhør kultur, har netop oplevet, hvorledes medarbejdere på tværs af ansvarsområder og afdelinger i den grad har kunnet genkende mønstre, udfordringer og frustrationer og lært af hinanden. Sådan kan du gøre i praksis. Hvis du som leder finder ovenstående interessant, men ikke rigtig ved, hvordan du skal komme i gang med skiftet til en organisation, der arbejder højere, så er her tre gode råd. 1. Gør det at arbejde højere til normen i din organisation. Bed dine medarbejdere reflektere over de opgaver, de pt. Sidder med. Behøver disse opgaver virkelig være private? Bed dem stille sig selv spørgsmålet. Vil fordelene ved at arbejde højere være større end dem, jeg opnår ved at sidde alene med mine opgaver og problemstillinger? 2. Læg vægt på selvtillid som en kerneværdi hos jer. Når jeg arbejder højere, vil flere mennesker se ens arbejde. Dette vil kunne føles utrygt til at begynde med, men til gengæld vil ens arbejde blive kvalificeret igennem andres input og gode råd. Derfor handler det om tillid i organisationen generelt og selvtillid hos den enkelte medarbejder. 3. Vær selv rollemodellen. Det at etablere en kultur, hvor alle medarbejdere arbejder højere, tager tid. I starten kan medarbejderne måske ikke umiddelbart få øje på fordelene ved at gøre det. Derfor handler det, ligesom meget anden ledelse, om selv at gå forrest. Ved at ledelsen i virksomheden begynder at arbejde højere, så vil I vise jeres ansatte vejen, og de vil følge efter lidt efter lidt. Ikke fordi I dikterer dette, men fordi de opdager fordelene ved en mere lydhør og højt arbejdende arbejdskultur. Sådan tester du den gode idé. Det gælder for alle idéer, at de først for alvor får værdi, når de bliver omsat til praksis. Indtil idéer gøres til virkelighed, minder de på mange måder om drømme. Vores hjerne kan slet ikke lade være med at producere dem, og de kommer til os, når vi står under bruseren, er ude at løbe, midt under et møde, eller når vi bare sidder og dagdrømmer en søndag formiddag. Udfordringen med idéer er imidlertid den samme som med drømme. De er sjove at få og dele med venner, familie og kolleger, men de kan synes vanskelige at føre ud i livet. Dette skyldes blandt andet, at vi ikke ved nok om, hvordan vi bedst muligt udvælger og omsætter de bedste idéer til handling. Internationale undersøgelser dokumenterer dette meget klart. Mindre end 1 ud af 1000 idéer bliver til virkelighed. Er det et problem, kunne man så spørge? Ja, lyder mit klare svar. Pointen er den, at der blandt disse tusindvis af idéer findes potentiale til at skabe positiv forandring. Det vil altså at gøre arbejdsdagen mere meningsfyldt, at skabe bedre services for kunder og borgere, at forbedre eksisterende projekter og processer, samt at komme på helt nye produkter og idéer, der kan gøre verden til et bedre sted. Nøglen ligger i evnen til at teste de gode idéer og på den måde bygge bro imellem idé og handling, kreativitet og innovation. Dette forudsætter evnen til at sætte kreativiteten i system på en lærende og effektmålende vis. Et af de mest effektive værktøjer, der kan gøre dette, er prototyping, og mere specifikt, rapid prototyping. Jeg har arbejdet med innovation og iværksætteri i mere end 15 år, og metoden bag rapid prototyping har gang på gang bevist sit værd som den bedste måde at lytte højere til omverdenen og skabe noget, der har reel værdi i praksis. I min innovationsmodel Listen Louder har jeg valgt at placere prototyping som trinet umiddelbart efter idéfasen. Jeg betoner imidlertid også i både min illustration af modellen og tilhørende kommentarer i denne lille bog, at innovation sjældent foregår lineært. I stedet bevæger vi os hele tiden frem og tilbage i en række tilstande, hvor vi må acceptere som et grundvilkår, at det kan være nødvendigt at gå et skridt tilbage, for at vi kan tage yderligere 2 skridt fremad. Det vil altså sige, at prototyping reelt ikke er 1 skridt i innovationsprocessen, men processen i sig selv. Hvordan det skal forstås i praksis, vil jeg uddybe for dig nedenfor. Vi prototyper hele tiden. Når du begynder at arbejde med innovation, vil du erfare, at du hele tiden prototyper. Det gælder, når du flytter ting rundt i din bevidsthed, printer et produkt i 3D, eller går ud på gaden og spørger potentielle kunder, hvad de synes om din idé i sin nuværende form. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en prototype ikke er det samme som eksempelvis en sketchtegning, et mock-up eller en såkaldt wireframe, bruges i eksempelvis webdesign. Hvor sketchtegningen kan være en måde hurtigt at skabe nye idéer på, så bruges mock-up til at lave en præsentation af et færdigt produkt. Prototyper er derimod simulationer eller modeller, der viser, hvordan det tænkte færdige produkt eller proces skal fungere. Det vil sige, at de skal lægge op til interaktion og refleksion over, hvordan en idé vil virke i praksis, og de tjener dermed et langt mere lærende og interaktivt formål end eksempelvis en sketch. Denne forståelse af innovation og prototyper fortæller os samtidig, at prototypearbejdet er en integreret del af det at arbejde i innovationsprocesser. Vi bygger i disse processer hele tiden videre på den oprindelige idé, forkaster nogle dele, tilføjer andre, og denne proces giver os dels værdifuld viden, dels evnen til at finde det bedst mulige svar på det oprindelige spørgsmål eller udfordring, vi stillede os selv. Som innovator udfordrer og udforsker du hele tiden virkeligheden med såvel dit mod, dine hænder, dit hjerte og hjerne. For at lave en pendant til IT-branchen, så fungerer du mere som en hacker end som en programmør. Hvor programmøren typisk vil sætte sig ned og løse en given opgave fra A til Z hurtigst muligt og med færrest mulige fejl, har hackeren en anden tilgang til processen. Hackeren er optaget af at sætte ting sammen på nye måder, at bryde eksisterende former, at afprøve ting i praksis og at tænke disruptivt. Rapid prototyping, historisk set. Inden for innovation har metoden rapid prototyping vist sig særdeles effektiv i forhold til at teste potentielt gode idéer på kort tid med størst mulig læring undervejs. Metoden er historisk set forankret i en række teknologier, der hurtigt kan lave en simpel model af produktideen. Den typiske metode har været at konstruere en såkaldt CAD-model og siden konvertere denne til STL-format. Herefter har en RP-maskine processet STL-filen og skåret en række lag ud af modellen, og denne proces har man gentaget, indtil modellen var færdig, og man kunne rense og finpudse det endelige resultat. Jeg vil imidlertid argumentere for, at rapid prototyping som tankegang kan udbredes til at dække bredere end disse CAD-modeller og udgøre en mere overordnet tilgang til prototyping, nemlig den hurtigt at gøre noget visuelt, præsentere det for de relevante interessenter, eksempelvis produktion, marketing, indkøb, kunder osv., og give disse et tidligt indblik i designprocessen, så det kan bidrage til, at fejl kan rettes til, relevante ændringer kan laves, og at det hele kan foregå så tidligt i processen, at ændringerne stadig er forholdsvis billige. Det tilsvarende ville gælde, hvis man frem for et produkt arbejder med at indføre nye projekter eller processer, hvor den visuelle del af kommunikationen og innovationen ofte viser sig at være essentiel. Rapid prototyping. Tre faser. Selvom rapid prototyping altså traditionelt bruges som en term for 3D-modeller, kan tankegangen overføres som et generelt mindset for innovationsprocesser. At teste den gode idé via rapid prototyping består af tre faser. Prototype, review, refine. I den første fase, selve prototypingen, startes processen typisk ud med en meget simpel prototype, der undervejs i processen tilføjes flere dimensioner og detaljer, indtil den færdige prototype ligger klar. Dette sker for at sikre, at man hele tiden baserer sine ændringer på faktiske afprøvninger og feedback fra virkeligheden, frem for ens egne holdninger eller tanker. Det er vigtigt her at pointere, at rapid prototyping ikke kun gælder fysiske produkter, hvilket naturligvis også er gældende for innovation generelt. Du kan lige så godt prototype ideen til en ny proces i økonomiafdelingen, et nyt servicetilbud til borgerne i daginstitutionen eller et højteknologisk produkt i landbrugssektoren. Kompleksiteten i prototyperne vil naturligvis variere alt efter opgavens karakter, men metoden er i det store hele den samme. Den baserer sig, som vist ovenfor, på en prototype, der langsomt udvikles og forfines i kompleksitet, efterhånden som man laver sine reviews af prototypen. Dette er fase 2. Disse reviews kan have form af brugertests, ekspertudsagn, interne sparringsrunder etc. Det vigtigste er at sikre diversiteten i den feedback, der indhentes, samt at huske et klart fokus på værdiskabelsen over for de mennesker, kunder eller afdelinger, der i sidste ende skal nyde godt af det endelige produkt, service eller proces. Når reviews er gennemført, foretager man de nødvendige tilrettelser, refine, i fase 3, og processen kan gentages det nødvendige antal gange. Rapid prototyping i praksis. Think big, act small. En god huskeregel er den, at prototypen bør fokusere på de 20% af den del af løsningen, der vil blive brugt 80% af tiden i praksis. Det vil sige, at den del af det nye produkt, proces eller service, som man forventer er kernen af innovationen. Denne regel hænger sammen med det udgangspunkt for rapid prototyping, at vi ønsker at illustrere i praksis, hvordan en idé vil fungere senere hen, uden at skulle bruge den fulde tid og ressourcer på at udvikle en færdig løsning, som så viser sig ikke at opfylde de reelle behov i markedet. Nøjagtighed og troværdighed. I USA taler man om vigtigheden af fidelity, når det kommer til rapid prototyping. Dette begreb oversættes bedst til dansk igennem ordene nøjagtighed og troværdighed. Dette hænger sammen med pointen Think Big, Act Small og er den evige overvejelse omkring, hvor meget en prototype skal minde om den endelige løsning. Dette kan afhænge af en række faktorer, eksempelvis 1. Hvor sikre er vi på den retning, vi arbejder efter? 2. Hvor mange økonomiske ressourcer har vi til rådighed? 3. Hvad er fordele og ulemper ved, at vi bliver meget specifikke i udformningen af vores prototyper? For at finde jeres fidelity-niveau for prototypen, så overvej disse tre områder af fidelity. 1. Det fysiske, visuelle. Kan I tegne jeres idé på et stykke papir, så den fungerer tilstrækkeligt i rapid prototyping-processen, eller er I nødt til at investere i eksempelvis en 3D-figur af jeres løsning? Hvis I arbejder med en proces, skal I så inddrage de faktiske afdelinger og samtlige aktører i prototypearbejdet, eller kan I simulere disse, eller alternativt kun inddrage dele heraf? 2. Funktionalitet. Er det tilstrækkeligt, at prototypen illustrerer, hvordan løsningen vil virke, statisk, eller skal den være fuldt funktionel og kunne reagere på feedback fra brugerne, interaktiv? 3. Indhold. Hvis jeres prototype eksempelvis er en hjemmeside eller en brugermanual eller et nyt servicetiltag, er det så tilstrækkeligt at have de velkendte lorem ipsum tekster visse steder i flowet undervejs, eller er det nødvendigt med det fulde indhold og færdige tekster fra starten af? 5 gode råd, når du skal prototype en idé. Inddrag borgere, kunder og andre relevante interessenter eller stakeholders løbende og ofte i processen, så de kan give værdifuld feedback samt få en følelse af ejerskab over det endelige produkt. Genbrug og kombinere eksisterende idéer på nye måder. Al innovation udspringer af kombinationer af allerede kendte idéer, tankesæt, processer, produkter osv. sammensat på nye og innovative måder. Hold fast i et udgangspunkt om, at en prototype netop er en prototype, ikke det endelige resultat. Det vil minde dig om, at du er midt i en proces, der skal lægge op til feedback og nysgerrighed. Opfat ikke alle nye idéer og input undervejs i prototypeprocessen som nødvendigheder. Husk hele tiden at evaluere de nye idéer, der kommer ind, så I får testet disse og kun går videre med de mest kvalificerede og egnede, frem for at tænke, at prototypen skal kunne det hele. Vær meget præcis i forhold til, hvilken type feedback I har brug for. Fortæl de mennesker og interessenter, I inddrager, hvad I gerne vil have dem til at fokusere på, og hvad der ikke er relevant i det nuværende trin i jeres prototypeproces. På den måde holder I overblikket og undgår at fortabe jer i detaljer for tidligt i processen. Listen Louder innovationsmodel. Et fælles sprog og værktøj. Hvorfor overhovedet bruge en innovationsmodel? Jeg har arbejdet med en lang række danske kommuner og endnu flere danske og internationale virksomheder omkring innovation og udvikling. Som regel har det været en lettelse, når jeg introducerer organisationen for Listen Louder-modellen, der skaber overblik, et fælles sprog og en simpel tilgang til at arbejde med innovation og udvikling. Jeg har imidlertid også oplevet tilfælde, hvor innovationsmodellen mødte ganske stor modstand i begyndelsen. Argumenterne imod har typisk været udsagn som: vi ønsker ikke at fastlåse folk i en bestemt model. Det vil gøre arbejdet mere besværligt hele tiden at skulle tænke i modeller. Vi laver i forvejen innovation. Vi tror mere på bare at gøre tingene og prøve det med i praksis. Hver gang har jeg lyttet til indvendingerne og ønsket at forstå, hvilke bekymringer eller værdier, der ligger bag. Og hver gang har argumenterne givet mening for mig. Jeg forstår godt, at innovation kan være et vanskeligt begreb at forholde på. For nogen kan det virke som en skræmmende størrelse, der risikerer at gøre tingene så effektive, at de mister deres eget job, og for andre som en unødvendig forstyrrelse i en ellers tryg hverdag. Jeg møder også tit opfattelsen af, at innovation er et smart konsulentord, der er opfundet for at gøre noget, man ellers har opfattet som simpelt, at skabe forandring og udvikling, unødigt komplekst og teoretisk. Når vi alligevel i samtlige organisationer uden undtagelse er endt med at bruge Listen Louder-modellen i praksis, så skyldes det, at man ved at teste den har fundet ud af, at den gav langt flere fordele end ulemper. Hvad enten casen har heddet medarbejderdrevet innovation i en større dansk kommune, radikal innovation på en lukningstruet højskole eller forretningsinnovation i en fremadstormende startup-virksomhed, så har organisationerne erfaret, at modellen gav dem hidtil uudnyttede muligheder for læring og vidensdeling. Det har også været erfaringen i de lidt større organisationer, at de innovationsprocesser, der blev igangsat et sted i organisationen, i høj grad kom de andre afdelinger til gode, fordi man igennem modellen fik etableret et fælles sprog og mulighed for hurtigt og nemt at dele erfaringerne med andre. Mindset bag modellen. Hver gang jeg har introduceret innovationsmodellen for en ny organisation, har jeg betonet, at dens fokus på at effektmåle og evaluere nye innovationstiltag ikke behøver at være lige med store og forkromede rapporter, som ingen alligevel læser. I stedet har vi som regel valgt et workshopformat, hvor innovatørerne har delt deres erfaringer med kolleger, og begge parter er gået derfra både klogere, inspireret og mere motiveret. De har i fællesskab lært at sætte ord på de forandringer, de i forvejen forsøgte at skabe i hverdagen, og de har fået nye måder at angribe mere komplekse problemstillinger på. Dette fælles sprog gør, at man lynhurtigt har kunnet sætte ord på tingene og forstå på tværs af afdelinger, områder og processer, hvordan man når videre i en innovationsproces. Jeg har udviklet Listen Louder-innovationsmodellen på baggrund af 15 års erfaring inden for iværksætteri, innovation og ledelse. Derudover er værktøjet, ligesom al anden innovation, udsprunget af en lydhørhed over for omverden, nye kombinationer af allerede eksisterende idéer, processer og viden, samt en praksisorienteret tilgang til det at drive virksomhed, kommune eller anden offentlig organisation. Listen Louder gør jeres organisation, uanset størrelse og branche, i stand til at koble kreativitet og systematik. De enkelte trin eller tilstande i modellen. Som beskrevet tidligere er min klare tilgang til innovation den, at innovation aldrig er en lineær proces. Derfor skal modellen forstås på den måde, at den illustrerer den konstante vekselvirkning mellem åbnende og lukkende faser. Der vil muligvis være brug for at gå tilbage, inden organisationen for alvor kan komme videre. Hvert trin er derfor nærmere at betragte som en tilstand end en rigid fase eller et trin. Det gælder for de første fire trin i modellen, at de har det til fælles, at overgangen til det næste trin forudsætter, at man har gennemført som minimum et, gerne flere, Listen Louder Loops. Disse loops, LLL, er små innovative forløb, hvor man åbner op, udfordrer og udvikler det trin, man er nået til, og i fællesskab skaber konsensus om at bevæge sig videre til det næste. Dette fælles vi er altid en afgørende forudsætning for, at en organisation ikke blot får succes i selve innovationsprocessen, men også i den efterfølgende implementering. Innovation kan finde sted og tage sit afsæt og udspring mange steder i en organisation, men er hele teamet og organisationen ikke med på agendaen, det fælles vi, så lykkes implementeringen sjældent med størst mulig succes. Trin 1. Afsættet. Et afsæt til en innovationsproces kan tage mange former. Arbejder du eksempelvis i en kommune, har jeg mødt afsæt i stil med. Direktionen har defineret en innovationsstrategi for kommunen. Denne skal nu udformes i praksis. En medarbejder er kommet med en god idé. Vi skal finde ud af, om den kan lade sig gøre i praksis. En afdeling i kommunen har haft succes med en bestemt proces eller praksis. Vi skal blive klogere på, hvordan vi kan overføre denne succes til andre afdelinger og områder i kommunen. Vi skal spare 10% på vores udgifter til børn- og ungeområdet. Hvordan kan vi gøre dette på en måde, hvor hverken medarbejdere eller borgere oplever en dårligere hverdag og service? I det private erhvervsliv har jeg arbejdet med virksomheder, der definerede afsæt såsom: vi ønsker at tage et socialt ansvar, CSR, men det skal være fokuseret på at skabe nye produkter og innovationer i virksomheden. Hvilke muligheder findes her? Vi har en udfordring med kunder, stakeholders, der ikke er tilfredse med kvaliteten af vores services. Hvordan forbedrer vi dem? Virksomheden har succes inden for en niche af branchen, men hvordan kan vi identificere mulige sideprodukter eller services, der ligger i forlængelse af de kompetencer, vi i forvejen har in-house? Afsættet kan altså både fokusere på hverdagen og de daglige processer, eller det kan have en mere radikal karakter, hvor det udfordrer mere grundlæggende forretningsområder eller strategiske målsætninger. Det er afgørende for såvel afsættet som resten af innovationsprocessen, at der fra starten etableres et fælles why. det vil sige en fortælling og en fælles følelse af, at det giver mening at arbejde med innovation i organisationen. Dette why flytter fokus fra, at innovation blot er endnu et buzzword, til at innovation bliver en meningsfyldt måde at arbejde og tænke på. I kommunalt regi har vi arbejdet på at etablere en innovationskultur, hvor vi ændrer opfattelsen af innovation fra at blive set som noget teknisk og uhåndgribeligt, til at blive en konkret måde at skabe en mere meningsfyldt og sjov hverdag på. Innovation kan i kommunalt regi være et effektivt værktøj til at gøre borgerne mere glade og tilfredse, hvilket samtidig er et vigtigt incitament for at opleve arbejdsglæde og mening for den enkelte medarbejder. I det private erhvervsliv kan penge og en bedre bundlinje ofte være en væsentlig driver for innovation, men også her gælder det, at de succesfulde fortællinger ofte rækker ud over profitmotivet og skaber en større mening bag innovationen. En bedre bundlinje og øget vækst er således mere resultatet af innovationskulturen, hvorimod medarbejdernes fælles motivation nærmere handler om begejstringen ved at opleve en ledelse, der tillader eksperimenteren og afsøgen af nye muligheder, med de risici, dette medfører. Trin 2. Fokus. At vælge et klart fokus har i mit arbejde med innovation vist sig at være en stor styrke, selvom jeg ikke ser det som en absolut nødvendighed. Man kan udmærket stille et innovationsspørgsmål, der er meget generelt og ikke behøver at centrere sig omkring enten en bedre performance, et bestemt projekt, en given proces eller en konkret produktidé. Eksempelvis. Hvordan bliver det attraktivt for borgere, virksomheder og interessenter at bidrage til udviklingen i vores kommune? Ofte har det imidlertid vist sig, at det først var, når disse meget enkle og let forståelige innovationsspørgsmål blev mere konkrete, at der for alvor blev skabt resultater. At gøre spørgsmålet mere konkret betyder ikke, at spørgsmålet skal være let at besvare. Det afgørende er, at det forholdsvis nemt kan transformeres til starthandlinger og altså sætte skub i innovationsprocessen. Således kunne førnævnte spørgsmål konkretiseres ved at spørge, hvordan kan vi iværksætte en række nye processer, hvorigennem vi gør det attraktivt for borgere, virksomheder og interessenter at bidrage til udviklingen i vores kommune? At vælge et af de fire P'er, performance, produkt, projekt, proces som fokus for innovationsprocessen, kan på denne måde skabe et større overblik og overskud i organisationen, og deraf følgende forbedrede resultater. Trin 3. Ideer. Til tider synes innovation at blive opfattet som denne fase alene og blive forvekslet med ordet kreativitet. Men idéudviklingen er udelukkende den proces, hvor vi efter bedste evne forsøger at komme op med nye og hidtil usete løsninger og svar på eksisterende problemer eller spørgsmål. Det er først i det øjeblik, idéerne omsættes til prototyper og prøves af i praksis, at kreativiteten bliver til innovation og dermed målbar, håndgribelig praksis, der gør en forskel. Det er imidlertid samtidig lige så sandt, at de fleste innovationsprocesser er nødt til at starte i leg for at kunne ende i alvor. Hvis vi ikke i starten tør stille spørgsmål, der er åbne og vilde nok, så risikerer vi at få de samme svar som hidtil. Derfor er det en stor del af lederens rolle i innovationsprocesser at huske at bevare roen og anerkende, at det er okay, at medarbejderne for en tid leger og eksperimenterer på livet løs. Tillader man ikke denne fase i sin konstante jagt på resultater og dokumentation, så risikerer man ganske enkelt at misse de bedste og mest innovative løsninger, og får i stedet nogle mere ordinære og sikre svar. Trin 4. Prototyping. Når vi prototyper, prøver vi ting af i praksis. Vi sætter idéer ind i virkelighed. Vi tilfører deadlines og andre benspænd, og vi inddrager de mennesker, der i sidste ende skal anvende det nye proces, produkt eller projekt, vi arbejder på. Der er flere forskellige måder at prototype på. Denne lille bog indeholder en introduktion til at arbejde med rapid prototyping, mens en anden spændende form for prototyping er den såkaldte pretotyping. I pretotyping handler det om at fejle på få dage eller uger for hurtigt at få afklaret, om der er markedsinteresse for en given idé. Gennem små eksperimenter afprøves en meget enkel version af produktet for at finde håndgribelige svar på de spørgsmål, man har stillet sig selv. Uanset hvilken metode du vælger, vil prototype-processen være kraftigt influeret af de interessenter, du vælger at inddrage. Husk derfor at være bevidst om, hvem du involverer og hvorfor. Det vil sige, hvis du beder dine kolleger forholde sig til prototypen, kan de have én agenda. Hvis du inddrager borgere eller kunder, kan de have en anden. Og vælger du designere eller innovationsfolk, kan de have en tredje. Det er generelt godt at inddrage en så forskelligartet gruppe af mennesker som muligt, så længe du husker på at reflektere over disse interessenters mulige agenda for at give de input og forbedrings- og ændringsforslag, de måtte komme med. Trin 5. Implementering. Det er altid vanskeligt at vurdere, hvornår man har prototypet nok og skal gå videre til selve implementeringen af en idé. To skarpe citater, jeg ofte bringer på bane, stammer fra to af verdens førende praktikere på området, Seth Godin og Reid Hoffman. Reid Hoffman, stifter af det succesfulde forretningsnetværk LinkedIn, arbejder ud fra mantraet: If you are not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late. Mens Seth Godin kalder implementeringen for shipping og siger: Defeat the resistance. Ship often. Ship loosely stuff, but ship. Ship constantly. Med Godins og Hoffmans ord vil jeg dybest set opfordre alle organisationer til at overkomme krybdyrhjernens angst for at fejle og sætte ting i søen tidligt. Om I så kalder det en pilot launch, lancering, beta-test eller andre ord for at gøre det mindre farligt, det er fuldstændig underordnet. Dog tjener disse betegnelser i sig selv det udmærkede formål, at man ved at bruge sådanne ord begrænser sin egen sårbarhed ved at fejle. I sidste ende handler det imidlertid om den grundlæggende erfaring, at desto længere du venter med at afprøve en idé i praksis, desto større er sandsynligheden for, at den vil slå fejl. Enten fordi andre har overhalet dig indenom for længe siden, eller fordi ideen er blevet så fortænkt, at den ikke har nogen værdi i reel praksis. Så få prototyperne implementeret hurtigt og ofte i praksis, og husk at opbygge effektive feedbackprocesser omkring disse lanceringer, så I hele tiden kan lære af den feedback, I får. Det kan være workshops med kunder eller borgere, interne processer, hvor I evaluerer den feedback og læring, I har fået, eller mere systematiserede undersøgelser. Det afgørende er ikke så meget formatet, som jeres villighed til hele tiden at lytte højere til omverdenen og lade jeres innovation diktere af det, omverdenen fortæller jer, frem for af interne holdninger, hierarkier og forudindtagethed. Iværksætteri. 8 værdifulde erfaringer som leder og iværksætter. Som iværksætter og leder kommer man gennem både op- og nedture. Der er perioder, hvor man ikke kan overskue næste måneds lønninger, og andre perioder, hvor man dårligt kan få armene ned af begejstring. Det lykkedes mig både at gå konkurs med et brag, samt at skabe flere virksomheder, hvor vi i løbet af nogle få år havde både 5, 15, 25 og flere ansatte. Hvad betød det egentlig for hverdagen? Hvad gjorde jeg rigtigt og forkert? Og hvilke erfaringer er værdifulde at dele med jer? Jeg har efter bedste evne forsøgt at omsætte mine op- og nedture til 8 værdifulde erfaringer, som du forhåbentlig kan bruge, hvis du nu eller i fremtiden bliver enten iværksætter eller leder. 1. Du skal turde lytte højere til omverdenen. En vigtig del af at være en succesfuld iværksætter og leder er at lytte højere til andre mennesker. Med det mener jeg, at man som iværksætter skal turde slå noget af sit eget ego ihjel og omgive sig med mennesker, der er endnu dygtigere end en selv, og sikre dem de bedst mulige vilkår, herunder indflydelsen til at gøre en forskel. Mange ledere, især dem, der selv har startet virksomheden, har en tendens til at tro, at de kan og ved bedst selv. Det fører ikke blot til mindre innovation, men også til øget stress og frustration i organisationen. Så hvis du som leder blot er klar nok i den måde, du udstikker visionen på, så behøver du ikke at være bange for, at andre stjæler dit livsværk. 2. Det er i orden, at du tvivler som leder. Som iværksættere og ledere møder vi ofte argumentet, eksempelvis fra investorer, at hvis vi ikke selv tror 110% på vores idé, hvorfor skulle de så gøre det? Det er på den ene side sandt, når det kommer til kroner og øre, men det betyder ikke, at du skal stole blindt på idéerne. Det er tværtimod vigtigt hele tiden at udfordre de ting, du selv og dine ansatte måtte tage for givet, eller agere blindt på baggrund af. Tvivl er derfor i orden og væsentlig, så længe den ikke fører til handlingslammelse. 3. Mød dig selv med venlighed. Der er et stort pres på dig, både som iværksætter og leder. Du vil igen og igen høre vigtigheden af, at du er tro mod dine værdier, sætter klare mål og evner at gå såvel forrest som lede bagfra. I dette væld af forventninger og pres fra omverden, glemmer vi ofte vigtigheden af at være venlige imod os selv. Dalai Lama har sagt, "My religion is kindness." Det er både poetisk og sandt. Som iværksætter og leder bør du huske på, at du ikke altid kan leve op til dine værdier 110%. Det vil hænde, at du kommer til at fejle, såre dine ansatte, skabe konflikter, uanset hvor god en leder du er. Din succes afhænger af din evne til at møde dig selv og dine omgivelser med venlighed og tilgivelse. På den måde lærer du af fejlene og kommer videre på den bedst mulige måde. 4. Mød altid dine ansatte med et åbent sind. Som leder og iværksætter vil man ofte være presset af konstante krav fra sine medarbejdere. Det kan være alt fra øget fleksibilitet til særlige ønsker, forventninger, forhåbninger og behov. Du kan hjælpe dig selv et langt stykke af vejen ved at antage, at dine ansatte altid kommer med input og forespørgsler, som der ligger en positiv intention bag. Ved at antage dette, vil selv de mest kritiske røster kunne rumme potentialet til at forbedre organisationen, frem for at skabe frustration og stress hos dig som leder. 5. Du skal brænde, ikke brænde ud. Mange iværksættere og ledere, der virkelig brænder for noget, lægger urimeligt meget pres på sig selv og risikerer at brænde ud. Du kan undgå at ende der og stadig være succesfuld ved at erkende, at du ikke er noget orakel, og i stedet acceptere, at du nogle gange ganske enkelt ikke kender det rigtige svar. Svarene på dine medarbejderes mange spørgsmål er sjældent entydige, og endnu sjældnere vil du måske kende det rigtige svar. Husk derfor at etablere en kultur omkring dig selv som leder og i organisationen som helhed, hvor det er vigtigt og accepteret at hente input udefra og eksperimentere. Du skal turde stå ved denne virkelighed frem for at forsøge at skabe en kunstig sikkerhed og tryghed, der blot vil føre til mindre innovation og øget usikkerhed i længden. 6. Dit job kan være de hårde samtalers holdeplads. Når du vælger at ansætte mennesker i din startup, siger du også ja til konflikter, nye udfordringer og hårde samtaler. Lige så fantastisk og energigivende det er, når man underskriver sin første investeringsaftale eller ansætter sin første medarbejder, lige så hårdt og drænende er det at måtte erkende over for investoren, at man ikke når sine nøgletal, eller skulle fyre en af de medarbejdere, man måske for blot et år siden var helt oppe i skyerne over og have hentet til virksomheden. Det er virkeligheden for iværksætteren og lederen, at ansvaret både kan være givende og på samme tid holde pladsen for de barske og hårde beskeder. 7. Husk at spørge efter hjælp. Den dygtige leder og iværksætter spørger ofte om hjælp. Dette er ikke et tegn på svaghed, men tværtimod et udtryk for stor selvindsigt, ydmyghed og overskud. Som den succesfulde amerikanske iværksætter Chip Conley har sagt, at være leder handler ikke om at være superhuman. Det handler om at være superhuman. 8. Dyrk friheden. Det kan opfattes kontroversielt i nogle iværksætterkredse, når jeg fremhæver vigtigheden af ikke at arbejde over igen og igen. Det skyldes, at der ofte sættes lighedstegn imellem iværksætteri og 70 timers arbejdsuger. Det kan nogle gange synes næsten trendy at bruge hele livet på at arbejde, fordi man ikke opfatter det som arbejde. Har du det sådan, så husk at stoppe op. Internationale undersøgelser bekræfter igen og igen, at de succesfulde iværksættere og ledere er dem, der tager friheden og ikke mindst fritiden alvorligt. Derfor, tag tid for dig selv. Husk din søvn, motion, tiden med din familie og venner. Tag på stadion og se fodbold. Glo noget ligegyldigt fjernsyn. Gå en tur i skoven. Hvis du ikke har tid til disse former for friheder, hvor i består din frihed så egentlig? 10 gode råd. Sådan bliver du en succesfuld og lykkelig iværksætter. Der findes et utal af hjemmesider på nettet, hvor der gives gode råd til iværksættere. De fleste har dog en tendens til enten at blive meget generelle, eller helt negligere de mange følelser, der også er forbundet med at starte noget op. Vigtigheden i virkelig at brænde for det, samt evnen til at kombinere sit privatliv med det travle liv som iværksætter. Jeg har selv startet adskillige virksomheder, både danske startups og internationale. Jeg har prøvet at gå på røven, og jeg har prøvet at lykkes og modtage priser som e-handelsprisen og Computer Worlds Edison Award for mit arbejde. Det har været fantastisk og meningsfyldt, og på samme tid benhårdt, frustrerende og usikkert. Det at være iværksætter er ofte et liv præget af en evig søgen efter balance i en verden, hvor netop ubalance og usikkerhed samtidig kan være dine væsentligste innovations- og vækstmotorer. Det vigtigste er imidlertid at holde et skarpt fokus på, hvorfor man starter noget op. Jeg tror ikke på en innovation, der hedder at blive rig eller tjene mange penge. Det er en mulig sidegevinst for nogle få, mens det aldrig bliver virkeligheden for langt de fleste. I stedet bør drivet være at skabe en hverdag og en livsstil, der gør en selv og omgivelserne mere lykkelige. Med det udgangspunkt følger her mine 10 råd til, hvordan du bliver både succesfuld og lykkelig som iværksætter. 1. Start noget, der giver mening for dig. Du kommer til at arbejde rigtig mange timer på din virksomhed, så du er nødt til at finde noget, du brænder for. 2. Tænk i kombinationer frem for idéer. Forretningsidéer og innovation handler om at kunne se innovative kombinationer frem for nye idéer. 3. Hæng dit sind til tørre. Husk pauserne. Mange iværksættere går ned med stress, og du skal ikke være en af dem. Ligesom et håndklæde kan dit sind kun rumme en vis mængde fylde. Hæng det derfor til tørre med jævnlige mellemrum. 4. Master the message. Salg er et nøgleord inden for iværksætteri. Fokuser på at gøre dine budskaber skarpe, klare og autentiske. 5. Lyt højere og bed om hjælp. Alle mennesker har brug for hjælp. Som iværksætter er det ekstra vigtigt. Vær aldrig for stolt til at bede andre om hjælp. 6. Byg på din selvtillid. Hvis du ikke tror på dig selv og din idé, hvorfor skulle andre så gøre det? Byg løbende på din selvtillid gennem at hente ny erfaring, viden og kompetencer. 7. Husk at fejle. I Danmark har vi tabuiseret det at fejle og gå konkurs som iværksætter. Andre steder i verden anses det som en styrke, fordi man har tilegnet sig ny og uvurderlig viden. Du bør som entreprenør vælge sidstnævnte livsanskuelse, så du hele tiden opfatter fejltagelser som vigtig læring frem for nederlag. 8. Lær at elske uvisheden. Som iværksætter er det et grundvilkår, at man aldrig kan være sikker på næste måneds løncheck og indtægter. Derfor handler det at være iværksætter også om at lære at trives i denne uvished og usikkerhed, frem for at gøre den til sin fjende. 9. Vær kærlig. Iværksætteri handler også om at være kærlig, over for sig selv og sine nærmeste. Som iværksætter vil du være endnu mere afhængig af dine nærmeste, fordi deres opbakning og forståelse er altafgørende. Husk at vise dem kærlighed og opmærksomhed på samme måde, som det er vigtigt hele tiden at lytte til dig selv, og mærke efter, om iværksætterlivsstilen stadig er lykken for dig. 10. Omgiv dig med mennesker, som kan udfordre dig. Som iværksætter skal du lytte til alle andre end din mor, når du skal vurdere, om dit produkt eller services er gode nok. Innovation udspringer af diversitet og evnen til at omgive sig med mennesker, der ikke tænker ligesom dig selv. Husk derfor hele tiden, at dit nærmeste netværk har denne evne til hele tiden at holde dig oppe på beatet og udvikle de tanker og idéer, du går rundt med. Tør du tage springet væk fra at have ret? I efteråret 2013 stod hele Danmark endnu en gang i kommunal- og regionsrådsvalgets tegn. Det var et eksempel på en opdeling i dem og os. Et politisk slagsmål om sandheden, som også på de sociale medier slog gnister. Update efter update handlede om, hvorledes modstanderens standpunkter var forkerte og ens eget rigtigt. Det virkede til tider, som om alt ved oppositionen var fejlagtigt, og alt, hvad man selv mente, var sandt. Venstrefløjen blev kaldt kommunister, og højrefløjen enten fremmedfjendske eller kapitalister. Når både politikerne og de mange aktive debattører går ind i kampen, ved de formentlig godt inderst inde, at deres fortælling er en illusion. At forestille sig, at alt ved ens selv og ens parti er sandt, og alt, hvad oppositionen mener er usandt, er en illusion. Det gælder i politik, ligesom det gælder i det øvrige offentlige system, i den kulturelle debat, i erhvervslivet og i livet som sådan. Virkeligheden vil altid være mere nuanceret, end demokratiet og det politiske system gør den til, og derudover, og nok så væsentligt, så vil denne rigtigt forkert tilgang aldrig løse nogen reelle problemer efterfølgende. Problemstillingen er den, at der yderst sjældent opnås resultater, som er fuldstændig gode eller dårlige. Der vil altid være noget, der kunne være gjort mere effektivt ved at vælge en lidt anden vej, og der er altid andre aspekter og dimensioner, som kunne være inddraget. Alligevel har vi som samfund en tendens til at ville polarisere tingene, dele dem op i rigtigt og forkert, og bruge vores energi på at argumentere frem for at handle. Vi bruger tidsmæssige formuer på argumenterne, både gennem markedsføring, sociale medier osv., og vi angriber såvel organisationer som enkeltpersoner. Jeg er af den overbevisning, at der i denne proces går store mængder af værdifuld energi og nuancer tabt. Men hvad er så alternativet? Bevidste handlinger. Alternativet til opsplitningen i rigtigt og forkert er bevidste handlinger. Disse handlinger udspringer fra et mindset, hvor vi stadig kan have diskussioner, men hvor vi oprigtigt prøver at lytte højere til den anden part og forsøger at forstå deres argumenter, følelser og virkelighed. Det er den første og bevidste del, hvor vi tager det første spring væk fra et behov for altid at have ret. Den anden del er handlingerne. Med det mener jeg at sætte fokus på, hvordan vi så rent faktisk kan løse de problemer, der er oppe til debat. Flytte os fra tale til handling. Dykke dybere ned og forstå problemets natur, vores egen rolle i det, og hvordan vi selv kan blive en del af løsningen frem for af problemet. Lad mig give et par eksempler på de bevidste handlingers karakter. En verden fyldt med plastik. I 2007 tog fotografen Beth Terry et røntgenbillede af maven af en søpapegøje, som chokerede hende. Fuglens mave var fyldt af plastikaffald, og dette motiverede hende til endegyldigt at leve et liv uden plastik. Hver måned lavede hun små forandringer i sin livsstil og fik derigennem omfattende indsigt i, hvorledes plastik er blevet en del af næsten alle facetter af vores liv. Denne viden valgte hun efterfølgende at omsætte til en blog, som den dag i dag er blandt de mest læste af mennesker, der ligesom Beth Terry interesserer sig for at mindske skadevirkningerne af plastik. Beth Terry har også skrevet en bog om emnet, men hele vejen igennem har hun holdt sig fra at skille ud på andre eller at fremstille sig selv bedre end os andre, men har i stedet valgt at lade de bevidste handlinger inspirere os og skabe en bevægelse omkring sine idéer. Denne movement er blevet stor og kraftfuld, fordi hun har vist andre vejen fra holdning til handling. Fortsættelse følger på CD nummer 2. Listen louder, CD nummer 2. Virksomhed af affald. Et andet sted i verden, Detroit, USA, satte Will Allen sig for at bringe friske fødevarer til storbyen. Han var frustreret over de store mængder af dårlig fast food og en smid-væk-kultur, der også førte til ophobninger af affald, især i de fattigste områder af byen. For at skabe forandring startede Allen et lille marked i et udslidt område af Detroit, hvor han solgte friske fødevarer. Hvert år kom han efterfølgende op med nye og bedre måder at servicere lokalområdet på, ligesom han begyndte at interessere sig for affaldsproblematikken og sætte konkrete handlinger i værk her. Disse på hinanden følgende bevidste handlinger har i dag etableret en større virksomhed i udkanten af Detroit, der har specialiseret sig i at omdanne affald til kompost. Baseret på grøn teknologi har Allen samtidig skabt hundredvis af arbejdspladser, og i forhold til de friske fødevarer producerer virksomheden desuden over 500.000 kilo bæredygtige fødevarer årligt. Men vejen derhen gik igennem mindre, men bevidste handlinger og et bevidst valg om ikke at ville prædike, men lade handlingerne tage ordet. Træt af brok og sort-hvidt. De to ovennævnte eksempler viser to helt almindelige menneskers passion, og hvorledes de evner at omsætte passionen til at løse et meget konkret problem. Deres metode er en bevidst række af på hinanden følgende handlinger, der tilsammen resulterer i en mærkbar forandring og forbedring. Deres mindset er lydhørhed og nysgerrighed, og de undgår bevidst at indgå i diskussioner, hvor de vil overbevise andre om, at deres vej er den rette, og at alle vi andre tager fejl. Der er noget utroligt befriende over denne tilgang til livet. Jeg er personligt blevet godt og grundigt træt af et politisk debatklima, hvor vi brokker os og opstiller det ene modsætningsforhold efter det andet. Modsætningerne kan være dem og os, liberalisme eller kommunisme, bæredygtig eller miljøsvin osv. Sort-hvide stereotyper, som giver os den tryghed, at vi kan opfatte os selv som korrekte og de andre som dem, der tager fejl. Denne form for livsførelse og virkelighed berøver os for en masse indsigter, vi som mennesker kan opnå, hvis vi griber livet lidt mere an, ligesom Beth og Will. 1. Muligheden for at opnå en dyb indsigt i komplekse problemstillinger. 2. Nuancer i livet, som gør det rigere og endnu mere værdifuldt at leve. 3. Glæden ved at lære og opnå små, men målbare resultater igennem afgrænsede og bevidste handlinger. 4. En følelse af handlingskraft og indflydelse, som vi berøver os selv for, hvis vi sætter livet op i stereotyper og modsætninger. Business Model Canvas. Iværksætterværktøj. Siden Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i 2010 publicerede bogen Business Model Generation, har Osterwalder sat dagsordenen for, hvordan man på en enkel og effektiv måde kan arbejde med sin forretningsplan og forretning som iværksætter. Især uddannelsessystemet har i stort omfang taget Business Model Canvas til sig, men også inden for iværksætteri, investering og innovation bruger vi oftere og oftere dette glimrende og simple værktøj til at skabe overblik, beregne konsekvenser og se muligheder. For dig som iværksætter, virksomhed eller organisation kan du bruge dette Business Model Canvas til dels at skabe et overblik over din forretningsmodel, og dels som et dynamisk værktøj til hele tiden at afsøge mulighederne for, hvordan du kan udvikle din forretning og organisation. Du kan læse meget mere om Business Model Canvas i Osterwalders glimrende bog, men jeg har, for at give dig en enkel introduktion til værktøjet, kort introduceret de enkelte elementer af canvaset nedenfor. Det helt afgørende er, at du husker på, at Business Model Canvas aldrig har været tænkt som en enkel udgave af en forretningsplan. Hvor en forretningsplan ofte risikerer at blive statisk og havne i skrivebordsskuffen, så er canvaset et dynamisk forretningsudviklingsværktøj. Når du begynder at lege med det, vil du erfare, at ændringer i et område af din virksomhed vil få konsekvenser på mange af de andre felter i canvaset. Det er netop denne læring, der er essentiel. Forståelsen af, at små ændringer et sted kan have store konsekvenser, både positive og negative, et andet. Husk på dette, så du ikke ser canvaset som blot endnu et teoretisk værktøj til at beskrive din idé eller business. Værdifaktor. Hvilken værdi eller værdier skaber du, som andre vil være villige til at betale penge for? Værdiskabelse behøver ikke at være et fysisk produkt. Det kan også være en service, en oplevelse eller en proces. På engelsk anvendes begrebet value proposition, og dette markerer en vigtig fokusering. Hvis du eksempelvis producerer en mobiltelefon, så er det ikke mobiltelefonen, du sælger. Det er muligheden for at tale med andre mennesker på lang afstand. Muligheden for at handle via nettet. Muligheden for at være forbundet med venner, familie og kolleger hele tiden. Værdiskabelse er altså meget mere end produktet i sig selv, og det er vigtigt også for din markedsføring og kommunikation af den værdi, du skaber. Fokus bør således være på, hvilken værdi du skaber for kunden, og dette er netop forskellen på en idé og en forretningsidé. Hvor en app eksempelvis er selve produktet eller servicen, så er det de ting, som denne app gør brugerne i stand til, der er den reelle værdiskabelse. Kunderne. Hvad er karakteristisk for de kunder, som du gerne vil gøre tilfredse med dit produkt? Det er de færreste, der kan lave et produkt eller en ydelse, der passer lige godt til alle. Kundesegmenter er en præcisering af, hvem der er mest entusiastiske og får mest værdi ud af at købe dit produkt eller din service. Indtægter. Hvordan betaler man for dit produkt eller din ydelse? Køber man dit produkt på traditionel vis, eller sælger du det for eksempel via abonnement, leasing eller som licens? At der er nogen, der betaler for noget, er i sagens natur kernen i din forretning sammen med kunder og produkt. Vejen til kunderne. Hvor skal dine kunder finde dit produkt? Sælger du direkte og personligt til kunden, eller bruger du mellemhandlere, netbutikker osv.? Og hvor finder man information om dit produkt? I pressen, på din hjemmeside, hos forhandlerne? Hvis du udbyder en service, hvordan ser markedet så ud? Kan du overveje at bruge dit netværk på alternative måder, og skal du eksempelvis iværksætte viral marketing, events eller noget helt tredje? Kunderelationer. Hvordan betjener du kunderne? Og hvad foretrækker kunderne? Har du husket at lytte højere til dine kunder og forstå, hvordan du skaber den bedst mulige og langvarige relation til dem? Aktiviteter. Som du måske har bemærket, har forretningsmodellen indtil nu handlet meget om kunderne og salget. Men der skal naturligvis også en virksomhed til at levere produkterne og kundeværdien. Det er de næste elementer i forretningsmodellen. Feltet aktiviteter skal indeholde de opgaver, du skal løse, for at din forretning fungerer. Det lyder måske indlysende, men både Arla, Netto og i princippet også gårdbutikker kan sælge mælk. Men her er kerneaktiviteterne henholdsvis industriel produktion, logistik og butiksdrift samt kvægdrift og malkning. Aktiviteterne er altså de primære opgaver, som din virksomhed skal mestre. Derfor åbner dette felt også op for refleksioner omkring, hvad du eventuelt skal købe andre til at gøre og hjælpe dig med. Ressourcer. Hvilke ressourcer kan du trække på, når aktiviteterne skal udføres? Der kan være tale om for eksempel fysiske ressourcer som lokaler og udstyr, finansielle ressourcer som lån og egenfinansiering, menneskelige ressourcer i form af de personer, der er involveret, samt immaterielle ressourcer som know-how med mere. Partnere. Hvem har du indgået forpligtende partnerskaber med? Det kan være andre virksomheder, som du samarbejder med om markedsføring, produktudvikling, indkøb osv. Omkostninger. Hvad er de dominerende omkostninger? Er det primært variable, eller er der også store faste omkostninger? Og er der store udviklings- eller opstartsomkostninger? Og kan man opnå stordriftsfordele ved vækst, eller betyder det bare flere omkostninger? Som det sidste punkt giver omkostningerne et overblik over, hvad det vil koste at starte og drive virksomheden, og dermed også, om det er en forretning. Autentisk markedsføring. Et par facts fra den seneste globale Forrester Research-analyse 2013 stikker ud for en marketingnørd som mig. 50% af alle køb er drevet af følelser. 89% af alle forbrugere anfører, at de ikke føler nogen særlig forbundethed med de brands, de senest har købt. Så til at begynde med. Der er et kæmpe, uudnyttet potentiale for de virksomheder, der i fremtiden evner at skabe en ægte og langvarig, følelsesmæssig forbindelse mellem forbruger og brand. Tynget af historisk arv. At dette potentiale ikke udnyttes lige nu, skyldes næppe manglende kompetencer hos marketingchefer og bureauer. Det er i mine øjne nærmere et udtryk for en tung historisk arv, hvor marketing- og reklamebureauer har været drevet af et ønske om at overbevise både kunder og kundernes kunder om deres fortræffeligheder. Bureauerne har været i en konstant krig omkring at erobre kunder for at få budskaber hurtigt og effektivt ud. Og i denne jagt har man glemt følsomheden og ønsket om at forstå kunderne på et dybere plan. Rationalet skal ikke glemmes. Men vi skal samtidig have følelserne og værdierne tilbage, for det er det, som skaber identitet. Hvis fremtidens bureauer og marketingchefer skal få succes, må de derfor i større grad afsætte tid til for alvor at forstå og skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem forbruger og brand. Ikke igennem stadig smartere og mere catchy payoffs og kampagner, men baseret på nogle reelle og dybe indsigter i, hvad der driver os mennesker, og hvordan man taler til dette drive. Forstå, før du kan gøre dig forståelig. Autentisk markedsføring og følelser med brands tager sit afsæt i et sådant oprigtigt ønske om at forstå modtagerne, før man kan gøre sig forståelig. Det er et ønske, der måske nok italesættes i mange marketingafdelinger og på mange bureauer, men som sjældent for alvor udmøntes i praksis på grund af en travl hverdag, fyldt med deadlines og utålmodige kunder og chefer. Uheldigvis kan dette afføde, at ens kampagner måske nok er godt tænkt og eksekveret, men som regel fokuserer på de korte og hurtige wins, uden at have blik for, at den langvarige og loyale kunderelation er den, der transformerer brands til bevægelser. Derfor bør enhver god marketingindsats i mine øjne starte med tre basale spørgsmål, som næppe kan besvares med det samme, men kun ved, at man oprigtigt ønsker at lytte højere. 1. Hvem kommunikerer vi med? Her er det ikke nok at tale aldersgrupper eller opbygge en mulig persona. Eksempelvis kan målgruppen kvinde, 18-49 år, bymenneske, mellemindkomst, træner 1-2 gange om ugen, går op i musik og mode, umiddelbart synes forholdsvis klar, og dette til trods rumme unge mennesker, der aldrig har dyrket sex, samt kvinder, der er på vej til at blive bedsteforældre for første gang. Fra et emotionelt synspunkt understreger det, at man umuligt kan kommunikere målrettet til denne målgruppe, før man har forstået den dybere. Og sådan forholder det sig meget ofte, når man rent faktisk begynder at lytte højere. 2. Hvorfor lægger vi vægten der? Det afgørende er evnen til at vise værdien over for forbrugerne på et dybere plan. Her handler det om at glemme sig selv, sin egen stolthed, sine egne personlige behov som marketing- eller byråmenneske, kreativt menneske, og oprigtigt forsøge at forstå modtageren og hvad der er vigtigt i vedkommendes liv. Der skal vægten lægges og ingen andre steder. Det vil kræve et massivt egoopgør i vores kreative branche. 3. Hvad kan vores produkt eller service relatere sig til i modtagerens liv? Næsten alle produkter relaterer sig til noget kendt i modtagerens hverdag og liv. Forbrug er forbundet, og derfor bør de følsomme brands huske at tænke deres modtagere holistisk og forstå, hvorledes deres unikke produkt passer ind i en større og meningsfyldt fortælling hos den potentielle køber. Tag eksempelvis American Express, der i princippet blot er et grønt plastikkort, men for mange er blevet et vigtigt symbol på personlig service og tillid. American Express har på denne måde formået at forstå modtagerne på et dybere plan og kommunikere derudfra. Følsomme brands overvejer ikke kun de store og komplekse spørgsmål, der omhandler at forstå målgruppen på et dybere plan. Når disse overvejelser er på plads, og man har forstået sine modtagere så godt som overhovedet muligt, får detaljerne deres helt egen vægt i arbejdet. Her findes et utal af forhold at tage stilling til, og jeg har udvalgt 6 områder, der ifølge forskningen på området har særlig betydning. Her er områderne og de spørgsmål, der kan gøre jer i stand til at lytte højere. 1. Komposition. Er det væsentligste budskab placeret det rette sted i kompositionen, The Golden Rule? Afspejler vinkling og komposition brandets budskab? Har vi skabt et miljø, der skaber forståelse og indlevelse hos modtagerne? 2. Bevægelse. Når vi taler levende billeder, kommunikerer kameraets bevægelser mere, end man måske umiddelbart tænker over. Det langsomme kamera og linse kommunikerer ro, tænksomhed og tillid, hvorimod en mere dynamisk billedføring signalerer entusiasme og vitalitet. Således har bevægelserne i billedet stor betydning for at sætte en tone og en emotionel kontekst rundt om produktet. Hvilke former for bevægelser vil passe bedst til jeres brand, og hvorfor? 3. Farver. 2 ting er værd at reflektere over, når det kommer til valget af farver. Branding-eksperter som Martin Lindstrøm taler om, at logoer i fremtiden vil få væsentligt mindre betydning. I stedet er det farverne, man skal eje som brand, og derfor er farvevalget centralt i denne sammenhæng. Og så er valget af farver centralt, når det handler om at understrege et produkts fysiske tiltrækningskraft. Det gælder for eksempel med fødevarer, hvor baggrundsfarven ofte vil være afgørende til at signalere friskhed, smag etc. Og inden for bilbranchen, hvor man ofte anvender sort eller grå for at kommunikere balance og neutralitet. Hvilke eller hvilken farve skal jeres brand eje, og hvordan kan I anvende farverne til at skabe et følsomt og lyttende brand? 4. Lyssætning kan være med til at sætte en enten fotoreal, hyperreal eller surreal stemning i markedsføringen. Er hyperreal også lige med ultraautentisk for jer? Eller hvordan kan en leg med lyset signalere de ting, I gerne vil over for jeres modtagere? 5. Typografi. Ikke blot noget nørdede art directors eller perfektionistiske grafikere bør bekymre sig om. Faktisk siger valget af skrifttype virkelig meget om den personlighed, som brandet gerne vil kommunikere. Tag bare 2 af verdens mest kendte brands, Coca-Cola og Pepsi, der har kørt 2 vidt forskellige strategier. Hvor Coca-Cola siden 1898 har kørt med en og samme fond, den klassiske, undtagen et længere fejltrin i perioden 1985-2007, New Coke, så har Pepsi skiftet utallige gange, 6 for at være helt præcis. Hvis man skal kigge på salgstallene alene, så er der ingen tvivl om, at Coca-Colas autentiske og klassiske logo på den front har vundet, hvorimod Pepsis forskellige forsøg på at opbygge tillid og ny identitet ikke har virket i helt samme grad. Men naturligvis handler dette om meget andet end kun typografien. Ikke desto mindre, hvilken typografi kommunikerer bedst muligt autenticitet og menneskelighed for jer? Og har I fundet den rette, eller er det på tide med et stilskifte? 6. Øvrige virkemidler. Følsomme brands kan reflektere over mange virkemidler foruden ovenstående. Eksempelvis kan location betyde meget i forhold til, at modtagerne kan relatere sig til budskabet. Det vil sige, foregår tingene på en location eller et miljø, man enten kan identificere sig med, drømme om eller lignende. Det samme gælder indpakning, overflade etc. Eller for at sige det kort, følsomme og menneskelige brands er komplekse størrelser. De består af store, brede strategiske beslutninger og en masse detailovervejelser. De er succesfulde af de, der lykkes med at skabe en holistisk og homogen løsning. Har I en sådan, eller bør I kigge på ovenstående og øvrige virkemidler for at skabe den bevægelse, som kan give jer selv eller jeres kunder succes i fremtiden? Fra brand til bevægelse. Markedsføring bliver aldrig det samme igen. Mængden af nye formater, eksempelvis branded content, cross-media marketing, viral marketing og guerrilla marketing, illustrerer en industri, der i den grad er under forandring. Men fremtiden tilhører de, der kan se ud over formaterne og understøtte en grundlæggende transformation fra brands til bevægelser. Denne transformation, i nogle cases benævnt movement marketing, drejer sig om at identificere en eller flere kulturelle bevægelser, som er på vej frem, og knytte sit brand til disse igennem dramatiske, følelsesmæssige og engagerende virkemidler. Det er et kraftfuldt værktøj, og kan af samme grund gå to veje. Grueligt galt, som med Danske Bank, der forsøgte at koble sig på en række stærke bevægelser, Occupy Wall Street med flere, men fuldstændig så bort fra de vigtigste grundsten i brandiget, autenticitet, værdifællesskab og troværdighed. Ganske godt, som de ville sige i Jylland, som i tilfældet med Apple, Dove's Real Beauty-bevægelse og Pepsis Refresh Project. Kampagner, der i den grad transformerede brands til bevægelser. Tillad mig at bruge et mindre kendt eksempel end ovennævnte for at vise, hvordan man foretager dette strategiske skifte fra, at forbrugerne køber et brand, til at de tilslutter sig en brandbevægelse, og derfor potentielt set vil købe hvad som helst, så længe det kommer fra det pågældende brand. Moo. Pepsi er på mange måder verdensmestre i disciplinen. I Brasilien var salget af chokoladedrikken Toddy stagneret, og man måtte tænke nyt. I forvejen havde Pepsi en maskot, Toddy, som de unge forbrugere holdt af, men kun på et overfladisk plan med ord som sød, nuttet eller sjov, sådan som vi typisk opfatter maskotter opfundet af brands. Pepsi tog imidlertid en chance og gjorde maskotten til talsperson for en ekstern bevægelse. Pepsi havde identificeret en stærk bevægelse på de sociale medier, båret frem af forskellige organisationer og enkeltpersoner, der handlede om en udtalt træthed af snak uden handling. En frustration over en nation præget af brudte løfter, korruption og tomme ord. Pepsi foreslog de unge, igennem diverse online-dialogtiltag, at gøre maskotkoens moo til et statement hver gang, man mente, at andre talte tomme ord. Det lykkedes. På kort tid blev moo synonym med cut the nonsense, og de unge integrerede moo-budskabet i deres samtaler, både online og offline. Det gjorde pludselig Toddy til en del af en stærk trend. Produktsalget steg voldsomt, og Pepsi havde transformeret deres brand til en bevægelse. Fremtidens forudsætning. Forbrugeren vil ignorere dig. Hvis du vil lykkes med at skabe en lignende transformation for dit brand, må du acceptere en grundforudsætning. Forbrugeren vil som udgangspunkt ignorere dig. Det kan godt være, at reklamebranchen i gamle dage dårligt kunne få armene ned over egne kampagner og fortræffeligheder. Det handlede om at overbevise forbrugerne med smart udtænkte kampagner og statements, men den går ikke i fremtiden, Putte. Fremover vil forbrugerne ikke overbevises, men i stedet vises, involveres og høres. Show, don't tell. Hvis du således antager, at forbrugerne vil ignorere dine budskaber og sige nej til dit produkt, så har du et mere produktivt udgangspunkt. Du har forstået, at forbrugerne har adgang til millioner af andre budskaber og sager, der er langt vigtigere og mere presserende end jeres brand. Spørgsmålet er derfor, hvordan I på intelligent, transparent og autentisk vis knytter an til nogle af disse større og mere væsentlige fortællinger og bliver en del af dem. Der er selvfølgelig også den mulighed, at I fortsætter med at ville overbevise. Mit bud er, at jeres brand i så fald vil ende på diverse rabatsider og fordelsklubber, fordi dette er de eneste steder, hvor forbrugerne i fremtiden gider købe brands uden personlighed. Men det ønsker I jo ikke. Vel? I mine øjne kommer det til at stille nye og krævende udfordringer for en branche, der til dels er præget af vaner, dogmer og konservatisme. Omvendt er den gode nyhed, som vil appellere til mange, at personlighed med kant, nærvær og autenticitet i sidste ende er langt sjovere. Hvem har ikke siddet og bandet over at lave endnu en dødssyg automatpilotkampagne for et kendt brand, fordi man antog, at det var det, forbrugerne ville have? I fremtiden skal vi skabe brands med personlighed. Lave brands om til bevægelser. Jeg er sikker på, at det bliver langt sjovere for både marketingfolk og forbrugere. Vil I lege med? Human Brands Scorecard. Et marketingværktøj til at gøre din kommunikation mere menneskelig og succesfuld. Jeg udviklede Human Brands Scorecard i 2013 med det ønske at gøre danske virksomheder og organisationer i stand til at analysere deres brands på en håndgribelig måde. Udover at fungere som analyseværktøj, åbner scorecardet op for at skabe transformationen fra at være ordinært brand til at blive et mere menneskeligt og autentisk brand. Ja, måske endda transformerer jeg selv til en decideret bevægelse. Scorecardet kan ses og udskrives på 3xw.humanbrands.dk. Ved at bruge et scorecard kan du i første omgang identificere de områder, hvor I som virksomhed eller organisation lige nu scorer lavt, det vil sige har en interaktion med jeres kunder og interessenter, som er præget af den traditionelle tilgang til det at være brand. Skiftet fra at være et brand til et menneskeligt brand er væsentligt og giver mening på mange niveauer. Eksempelvis ved vi fra forskningen, at vi som mennesker bliver udsat for gennemsnitligt 3.500 brandpåvirkninger om dagen. Det vil sige budskaber fra virksomheder, kommuner, offentlige institutioner og lignende, der på den ene eller anden måde forsøger at få vores opmærksomhed. Dette kan sammenkobles med, at vi dagligt tænker i gennemsnit 70.000 tanker, og altså er i konstant dialog med os selv og omverden for at processe de mange indtryk og påvirkninger, vi udsættes for. Af denne og en række andre grunde viser undersøgelser omkring folks tillid til brands, at hvor 70% af os stoler på anbefalinger, vi har fået fra venner og familie, så er det samme tal kun 10% for de budskaber, vi modtager fra brands. Der er altså en naturlig tillidskrise. Når vi sammenholder dette med international hjerneforskning, der peger på, at op imod 90% af alle køb er baseret på følelser, hvor fornuftens rolle herefter er at retfærdiggøre disse køb ud fra et rationale, så vi overbeviser os selv om, at vi ikke blot er styret af følelser, så er den menneskelige tilgang til brands oplagt. Vi ved fra andre studier på området, at de brands, der transformerer sig fra at være brands til human brands, skaber væsentligt større både loyalitet og vækst i såvel salg som kundetilfredshed. Det kan altså betale sig at være menneskelig, men det er samtidig en vanskelig øvelse. Derfor optager området også nogle af de førende tænkere inden for marketingverdenen. Det gælder Simon Sinek, der i sin berømte Golden Circle-model forsøger at beskrive dette forhold igennem en model, der tager sit afsæt i why, det vil sige, at vi som forbrugere køber virksomhedens vision og kerneværdier frem for de mere specifikke data om produkterne. Det gælder også den gamle marketingguru Philip Kotler, der i sin bog Marketing 3.0 betoner vigtigheden af at forstå kunderne på et dybere og mere menneskeligt plan og kommunikere til dette plan frem for at ville overbevise folk. Og den amerikanske kommunikationsguru Seth Godin slår i sin seneste bog fast, at fremtiden belongs to brands that are human. Disse marketingguruer, hvor man også kunne have nævnt Kevin Roberts og hans skønne bog omkring Love Marks, taler således alle om, hvordan fremtidens brands, private såvel som offentlige, skal evne at skabe et menneskeligt tilhørsforhold til deres brands, frem for at ville overbevise og påvirke, som var nogle af fortidens marketingmantraer. Human Brands Scorecard er på denne baggrund mit bud på et konkret analyseredskab til at identificere, hvor I befinder jer i dag inden for fire nøgleområder af de menneskelige brands. Når denne kortlægning har fundet sted, kan I siden begynde at fokusere på hvert enkelt område og innovere på, hvordan I kan øge jeres menneskelighed og lydhørhed. Det gælder ligesom mange andre ting her i livet, at det at transformere sit brand fra at være et konventionelt brand til et menneskeligt brand, tager tid og typisk kræver en lang række forskellige tiltag og forandringer. Men hvis du sætter dig lidt ind i den viden, vi efterhånden har bygget op omkring succesraten for de brands, der tør begive sig ud på denne rejse, så vil du ikke være i tvivl om, at det er indsatsen værd. Det kan være svært at beskrive den transformation, I som brand skal igennem med nogle få ord. Men jeg har forsøgt det med følgende. Brands kan beskrives ved information, generic, statement, values, professional, loyalty, what about you? Kontra human brands. Relationship, personal, story, spirit, passionately creative, loyalty beyond reason, what about our future? Skulle du være nysgerrig efter at få uddybet dette, er du altid meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger. Jeg deler også hellere end gerne eksempler på brands, som i samarbejde med undertegnede har været på denne succesfulde rejse fra brand til human brand. God fornøjelse. Her slutter Jonathan Løvs bog Listen Louder.